Ja, jeg havde overvejet, om jeg skulle tage en cykelhjelm på. Og sige, det er det eneste, der var tilbage, alle cyklerne var taget. Men jeg havde cykelhjelme sådan af princip. Så det... Cykelshorts, havde det været lækkert? Det gad du godt at se mig i, Silas, eller hvad? Ja, okay. Nej, ved du hvad? Det holder vi for os selv, sådan noget der. Ja, tak for muligheden for os at sige noget her på den her morgensamling, som vi har her. Jeg har kaldt det en tro, der sætter ting i bevægelse. Og det har jeg, fordi det er det, jeg mener, troen gør. Den sætter ting i bevægelse. En kirke, der ikke er i bevægelse, er en kirke, der ikke er i sit kald. En kirke, der ikke er i bevægelse, har tabt sutten. Og har mistet sin forståelse for, hvorfor vi er her. Som Dina lige sagde her i hendes indledning her, der er noget, troen den gør ved os. Og det skal jeg bare sige lidt om. Da jeg tænkte på i dag, overvejede i dag, hvad retning jeg skulle bevæge mig i, så havde jeg sådan en oplevelse af, at jeg bare lige ganske kort skulle sige, hvad det er for nogle ting, der er selvfølgelig flere end det, som har præget mig og bragt mig derhen, hvor jeg er. Er det okay? Så det er bare lige, jeg går lige lidt tilbage. Sådan, der er lige lidt historie. Jeg ved godt, der var en prædikant den anden dag, der sagde, at vi ikke skulle snakke om historie. Vi skulle kun snakke om fremtiden. Ham der gæstetaleren, vi har. Men det kommer jeg lige til at gøre lidt op med her. Fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt at forstå, hvad vi kommer af, og hvad der har gjort os til det, vi er. Fordi hvis vi forstår, hvorfor vi er der, hvor vi er, så kan vi både gøre op med de negative ting, der er i det, og glæde os over de positive ting. Og når jeg sådan kigger tilbage på mit liv, så får jeg øje på en farmor, som var en del af Apostolsk Kirke i Vejle, og som var det, jeg vil kalde en bønnekriger. Og jeg mærkede i hende en tro på mig, næsten inden jeg troede på mig selv. Og en tro ikke bare på mig, men på det Gud, han havde lagt i mig. Og jeg får øje på en morfar, som var elev herovre på højskolen på et tidspunkt, og var virkelig dårlige venner, eller venner med Siegfried Beck, som var sådan den grundlæggende fyr her på højskolen i Kolding. Det var virkelig ikke hans bedste ven, og det var simpelthen fordi, at Siegfried, han ville, han skulle lære græsk. Og han var ikke skabt til at lære græsk. Han var skabt til at vinde mennesker for Jesus. Og han ville hellere ud og rejse med hvad hedder det, Martinus Bjerre. Jeg ved ikke, hvor mange der kender ham, men han var han var både sådan evangelist og profet. Når du læser de profetiske ord, der har været over stedet, over Apostolsk Kirke i det hele taget, så mange af dem er faktisk kommet fra ham af. Han var virkelig en røst uden lige, og også en forkynder af Guds nåde, og min morfar, han rejste rundt med ham. Og senere så blev han postbud, og han blev kaldt det syngende postbud. Og han cyklede jo rundt på sin cykel med post foran, og så sang han af sin hjertes fulde hals, så folk kunne høre ham, når han kom. Det er ligesom, når isbilen kommer, du ved, ding, 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 ding. Nu kommer postbud, de kunne høre, de kaldte ham det syngende postbud i Skjern, hvor han var post. Og han ledte masser af mennesker til tro på Jesus. Og det var ikke sådan noget, jeg tænkte, wow, men jeg så det jo, jeg opdagede det jo. Og senere så plantede han sammen med nogen ude i Skjern. Før der var noget, der hed Oasebevægelsen, så plantede de Oasekirken i Skjern. Jeg tror ikke, det har noget med hinanden at gøre, men det var det, den hed, den her kirke, som blev plantet. Og ja, og du ved, midt i min egen sådan, teenageår, knaller, jeg kan huske, jeg fik en knaller, jeg var 14 år gammel, fik en knallert og skulle... Og måtte jo ikke køre på den, fordi jeg kun var 14 år, men man skulle være 15, så den blev sat til Skjern til min mormor og morfar. Og så tog jeg derop i weekenden for at kigge på den, men alle som kender lidt til, hvordan det her det er, ved godt, at det nøjes man ikke med. Og man nøjes heller ikke, altså man nøjes heller ikke med at kigge på den. Man piller ved den, og man skruer på den, og man piller noget ud af den. Er nogen, der ved, hvad jeg snakker om? Og skruer, og borer, og hakker. Man ødelægger basically knallerten, men den kan køre stærkere, okay. Og, det, og så ud på vejen, på grusvejen der i Skjern, ja, det gjorde jeg. Men jeg så det her, og det inspirerede mig. Og da jeg selv ender med at komme til tro, og ringer, og da jeg er 16 år gammel, går på det hedder jeg ungdomsskole dengang, og kommer til tro på Jesus, får mit liv forvandlet fuldstændig 100%, og ringer til mine forældre og siger, jeg flytter ikke tilbage til Ringkøben, hvor vi boede dengang, jeg vil til Herning, fordi der er andre kristne der. Så kommer jeg til en by, hvor jeg opdager en kirke, og som har sådan en, hvad kan jeg sige, et vibe, som jeg tænker mig selv, hold op, det lever jeg, der er bevægelse her, der er gang i nogle ting. Og jeg lader mærke til det, som så senere blev min svigerfar, fordi han havde en pæn datter, en lækker datter. Det var ikke, fordi hun præstede datter, det var, fordi hun var lækker. Det var det, der var interessant. Jeg kan også, drenge, I ved, hvad vi snakker om. Vi ligger med, hvem der er far, bare hun er lækker. Og det var hun. Men det blev jo så min svigerfar på et tidspunkt. Jeg lader mærke til det miljø, der var omkring ham der i 80'erne, start 80'erne. Og det, der blev skabt omkring ham, det var sådan en trosfyldt atmosfære. Det var ikke en pralende tro, det var heller ikke men måske mere sådan en tillidsfuld tro, en overgivet tro, en næsten, jeg vil næsten sige en insisterende tro på en vis måde. En tro på, at Gud mente det, han sagde. En tro på, at alt er muligt, og det, de andre synes var umuligt. Det kan jeg huske, min svigerfar sagde, ja, men det kan vi da nok godt, og så kører han så hård igennem hånden, og vi skal bare lige have 10 nyder mere, så kan vi da godt gøre det, og du ved, han havde sådan en nærmest insisterende tro på, at det, som andre tænker ikke kan lade sig gøre, det kan godt lade sig gøre. Og han gik i spidsen, selvfølgelig fik han altid andre med, for det handlede aldrig om ham, at han skulle være i centrum, men han gik i spidsen for at få Yonggi Cho til Herning, en runde hal i Herning, før det var moderne at lave sådan nogle store møder, tror jeg nok. Og der endte med, jeg ved ikke om der var 5.000 mennesker, en runde hal i Herning, blev fyldt op med mennesker, og Yonggi Cho, han kom som prædikant. Og for nogen af jer ved måske ikke helt, hvem han var, eller ja, var, han er død nu, men altså, han var jo leder af verdens største lokalkirke, kan vi godt sige. 830.000 medlemmer i Seoul, da han døde. 830.000. Det kan godt være, at vi lige skal stramme selerne lidt her. Altså, når vi siger, hvad der er stort og ikke er stort, ikke sandt? Altså, det kan godt være, at vi lige skal spænde hjelmen lidt her. Og han var jo så fræk, at han sagde til Gud, at han ville have den største kirke i Sydkorea. Det kan man jo ikke sige. Det ved alle os, der sidder her, som har visdom i hjertet, og som kender Guds måde at tænke på, og Guds veje, som ved alt om, hvordan Gud virker. Sådan noget, det ved vi godt, det kan man jo ikke sige. Men det gjorde han. Han sagde det ikke til alle andre måske, men han sagde det til Gud. Og da han havde det, så sagde han, Gud, jeg vil have den største kirke i verden. Og det fik han. Og når folk kom og spurgte, hvorfor, hvad er det, du har gjort, hvad er det, du kan? Så sagde han, jeg kan ingenting. Det er Helligånden, der gør det her. Det er Helligånden, der gør det her. Og ham her, David Yonggi Cho, han var i Herning, og han ender med at forandre det der land der, sådan at et buddhistisk land bliver et kristenland. 35% kristne, og kun 15% buddhister. Det var omvendt, da han begyndte i 50'erne, sammen med sin svigermor i øvrigt. Det er i øvrigt en fortælling om, at du godt kan lave noget godt med din svigermor også. Og alle svigermøder sagde amen, halleluja. Så han sidder der og kommer hjem i vores spisestue i Herning. Jeg kan huske det, han sidder ved vores spisebord i Herning, Yonggi Cho, og spiser. Min far bliver bordbøn, og vi har fået lov som børn at knække det der teenager, og sidde nede for bordet inden, og jeg sidder der og kigger på den her gudsmand her, og jeg tænker bare, wow, hvor er det vildt. Og jeg kunne mærke, hvad det gjorde ved min far, at være tæt på den her mand, og han bad helt vildt bagefter, og vi startede cellegrupper, vi gjorde alle de der ting. Vi blev inspireret. Så der var et miljø, hvor vi turde at prøve ting af i Herning. Og det skyldes i høj grad min svigerfar, at han ikke var bange for at prøve ting af, som han sagde. Man kan jo altid prøve, man behøver ikke at tage den to gange. Hvis man nu finder ud af, at første gang man inviterer nogen, at det ikke var så godt, så kan man bare lade være med at invitere dem igen. Så en gang, da han inviterede noget, han troede var Covenant Prayers, som var sådan en stor bønneorganisation, som han regnede med kom i kirken, og han inviterede til bøn, så viste det sig, at Covenant Prayers, det var Covenant Players. Så det var noget helt andet, så de kom og opførte et eller andet op på scenen med flag og vimpeldans og sådan noget. Nå, sagde han så, og tog hånden igennem håret og sådan. Det var bare det jo, det var fint nok. Videre. Altså, men der var noget, der blomstrede i det miljø der. Den der tro på Gud, den der tro på, at Gud er i bevægelse, den satte nogle ting i gang, der nogle af landets stærkeste tjenester blomstrede i det her miljø. Og rundt omkring min svigerfar, en Moses Hansen, en Jens Peter Pedersen, en Laura Sjørenholm, som har været en del af bevægelsen, af Henning Nesgaard, mig selv som en ung fyr der, Stig Arnsbak. Nogle af jer kender de her folk. Det var stærke tjenester. Og kvinder, og man troede på det hele. Man troede på kvinder i tjeneste, før det var moderne i Apostolsk Kirke. Det er sandt. Før der var en læresætning om det, der troede man allerede på det. Det var det miljø, der var i Herning. Det var det, jeg voksede op i, og det var det, der blev en form for bagtæppe, inspiration, tror jeg, for min egen måde at tænke på, at være menneske på, og leve på. Og så er man jo så blevet ældre, og har fået en alder, hvor man også selv skal give noget videre til nogle andre. Og tænker vi mig selv, jamen hvad er det, jeg giver videre? Vi har også som bevægelse en fantastisk historie, vi kan læse citater fra både den ene og den anden, og vi tænker vi selv, wow, hvor er det fantastisk, hvad vores forfædre de har gjort. Men i virkeligheden, så er det jo ikke interessant, hvad vores forfædre har gjort. Det interessante er, hvad vi gør. Hvordan sætter vores tro noget i bevægelse i den her tid? Altså, vi skal lade os inspirere af dem, der var, men vi skal skabe en ny fortælling og nye historier, som ikke bare ligner det, der var, men som overgår det, der var. Hvorfor? Fordi vi er kommet længere. Og fordi vi er blevet flere. Og fordi vi tror på en Gud, som går fra herlighed til herlighed. Det er at gribe fat den enkelte af os, og os som kirker, i troen på, at Gud er i bevægelse, og Gud vil noget mere. Det er fuldstændig afgørende, tror jeg, for os som bevægelse i dag. Og jeg er jo skruet sådan sammen, at jeg laver mange fejl. Så ved I det. Og det gør man måske, når man sådan er en type som mig, som er klar til også at bryde ny jord og gå nye veje og tage risici. Og jeg ligner slet ikke min svigerfar, selvom han også var villig til det, men han var et meget roligt menneske. Jeg er lidt mere som også Stine sagde her. Jeg tror, du kalder mig begejstret eller sådan et eller andet. Jeg har lidt mere sådan... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men det er positivt. Jeg tror det... Ej, det fortæller jeg mig selv, det er i hvert fald. Jeg fortæller mig selv, det er positivt. Og så nogle gange så får man også nogle hug, når man er skruet sådan sammen som mig. Men det er sådan i livet. Og så lærer man noget af det. Ikke sant? Så kommer man videre, og så rejser man sig op igen. Og så bliver man klogere og bedre menneske. Ikke sant? Det er det, man gør. Og man lærer af det. Sådan er det. Så når jeg nu sådan selv skal give nogle ting videre, så kan jeg godt mærke, at der er nogle ting der i det, både mit bagtæppe og i det, at jeg har oplevet for mig selv og mit eget liv, som jeg godt kunne tænke mig bare også at give videre her i dag. Og det kommer jeg til at gøre bare sådan tre ting, som jeg synes er blevet vigtige for mig. Men inden jeg kommer dertil, så har jeg lyst til at sige, at da jeg sad på sommercamp, og har lige sagt ja til at sidde med i tjenesteteamet her i Apostolsk Kirke, Jakob havde spurgt, og jeg sagde ja, og jeg var med på sommercamp, og vi havde besøg af Michael Maiden fra USA, så han, altså dem af jer, der kan huske Michael Maiden, I vil jo medgive, at han har en meget, meget, meget præcis profetisk tjeneste og meget sådan ordentlig profetisk tjeneste. Og han gav utrolig mange ord til rigtig mange mennesker, som var der, som var meget præcis og meget opmuntrende. Og han kalder sig også som tjenesteam frem, og han sagde nogle ting til mig. Og nogle af de ting, han sagde der, følte jeg var til mig selv, men jeg følte egentlig også på en vis måde, han talte til os. Står det? Giver det mening? Det er ikke altid, når Gud siger noget til dig, at det kun er dig, han siger det til. Der er noget i profetiske ord, som du kan tage fat i nogle gange, ikke bare som enkelt person, men som endda som en bevægelse. Anyways, det han sagde, som jeg følte også var til os, var blandt andet det her. Læg mærke til, hvad der sker herefter. Det her, det er sommeren 2018. Fra nogle få til mange dusin. Fra 23 til 223. Fra 223 til 2223. Han stod sådan og legede lidt med de tal, der kan jeg huske. Jeg kan se hans øjne for mig nu. Noget multipliceres i din skole, i din tjeneste, ja, i hele den her bevægelse. Guds fløjte har lydt, og han kalder unge mennesker ind. Han vil give dem formål og mening, træne dem og sende dem og forløse dem ud i nationerne. Og det ramte mig bare i mit hjerte, at Gud siger noget her, og jeg forstod ikke engang alt, hvad han sagde. Det er først, når jeg kigger tilbage senere her, hvor jeg er, og de ting, jeg arbejder med, at noget af det her giver mening for mig, for noget af det giver ikke mening for mig lige der. Men så, da jeg starter her på Acts Academy, jeg tror, det var Ingrid, der havde nogle gamle profetier liggende, jeg kom til at sidde og kigge i. Og der han, sammen med Martinus Bjerre, som jeg nævnte før, han havde profeteret over Siegfried Beck, den første forstander på højskolen, den 2. juli 1945, altså det må have været under deres sommercamp, går jeg ud fra. Den 2. juli 1945, krigen var lige slut. Og det var 10 år, inden skolen rent faktisk var færdigbygget herovre. Og så siger han til ham, man brugte nogle andre ord, så det er lidt et gammelt sprog. Men jeg kender de vægtige problemer, du har, siger Herren til dig, min tjener, Siegfried Beck. Jeg ved ikke, om Herren han sådan, når han taler, siger, bruger vores efternavn også, men det gjorde profeten i hvert fald, lad mig bare sige det på den måde. Det skulle jo være ordentligt, ikke sandt? Og så siger han sådan her, jeg kender skarne, som du forventer. Det her det er 45. Jeg kender skarne, som du forventer. Jeg vil fløjte af dem. Jeg vil kalde dem på min egen måde, for jeg vil vise mig i stand til at fylde de rum, og det er så skolen herovre, som er opridset for jer, som kun var på et stykke papir dengang, der var bare en tom høj herude. Jeg vil vise mig i stand til at fylde de rum, som er opridset for jer. Og det var det her, Gud fløjter. Der er noget i gang. Der er en lyd, der går ud. Der er noget i bevægelse. Der er noget, Gud han er ved at gøre. Og det er virkelig, virkelig spændende, det Gud han er ved at gøre. Og så sagde han til sidst sådan her, Michael Madden i 18. Og lederne i den her bevægelse, er de rigtige? Du undrer dig over, hvorfor Gud har bragt jer sammen. Men det er for at være fædre for en generation, som vil forandre verden. Det er en ny tid, venner. Og jeg er jo ved at være jeg er jo ikke en ældre mand, jeg sådan taler ikke om mig selv, men det er der nogen, der synes, jeg er. Men jeg følte, Gud sagde til mig for nylig, at de næste 10 år bliver mere frugtbare end de foregående 30 år. Og så tager jeg og tænker mig selv, kan man godt tænke sådan noget? Og jeg tænker i hvert fald, kan man sige sådan noget? Kan jeg sige det højt? Det tænker jeg meget over, man kan overhovedet kan sige det højt. Men så kom en af min stab her den anden dag til mig, ind på min kontor og bankede på, og sagde, jeg har gået med noget i 2 måneder, jeg vidste ikke, at jeg skulle sige det til dig, men nu gør jeg det alligevel. Og så sagde hun sådan her til mig, jeg føler, at Gud siger, at de næste 10 år bliver stærkere end de foregående 20 år. Gud kommer til at virke mere. Ikke fordi du arbejder hårdere, men fordi Gud virker med. Og jeg følte faktisk, at Gud sagde det, ikke bare til mig, jeg tror, han siger det til os. Og det er derfor, jeg nævner det her. Men de næste 10 år i Apostolsk Kirke, der kommer vi til at skabe mere. Der kommer vi til at se mere, end vi har set i de foregående 30 eller 40 år. Og jeg skal prøve at sige, hvorfor jeg tror, det kommer til at ske. Det er mine 3 punkter her i dag. For det første, så er det fordi, vi insisterer på at leve med Helligånden og hans kraft. Vi insisterer på, og det var det, jeg så min svigerfar der, og min farmor, når hun bad, de insisterede på, at der var noget Gud, han ville. De insisterede på, at Helligånden og Helligåndens kraft virker. Jeg har set den her uge noget, som jeg ikke synes, jeg har set før. Og det kan godt være, det er bare, fordi jeg er blind og halvtræt, og jeg ved det ikke. Men jeg har bare set noget den her uge, som jeg ikke har set før, på den her camp. Og jeg kan kun sige, det er Helligånden. Det er der, der bliver givet plads til Helligånden, der bliver udtrykt en tro på Helligåndens kraft til at forvandle og forandre menneskeliv. Det er jo helt vildt, hvad der sker. Jeg har aldrig før set, fire aftener i træk, hvor lovsangen sådan er blevet ved til 10:30 og 11, og folk vil ikke gå hjem. De søger Gud, de græder, de bliver helbredt, de bliver forandret, ægteskaber bliver genoprettet. Gud, han griber ind i menneskers liv, den her uge, venner. Det er Helligånden og kraft. Det er det, der gør, det er det, der bevirker at vi kan gøre. Det er det, der gør, at mennesker kommer til. Men det er også det, der gør, at vi kommer til at gøre mere de næste 10 år. Det er, at vi bliver mere afhængige. Vi insisterer på at være afhængige af Helligåndens kraft. I har hørt om Nazareren. Jesus, hvordan Gud udrustede ham med Helligånd og kraft. Han gik omkring og befriede alle. Kunne du ikke lige sige alle? Alle, der var under djævelens herredømme, det kunne han gøre, fordi Gud var med ham. Hey, 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 hey. Hør lige her. Jesus havde brug for, at Gud var med ham. Jesus himself havde brug for, at Gud var med ham. Og hvordan var Gud med ham? Ved at han blev udrustet med Helligånd og kraft. Hvis Jesus havde brug for det, så havde jeg brug for det. Hvis Jesus havde brug for det, så har vi brug for det. Der er ingen vej udenom. Det her er vejen til at bygge Guds rige på jord i dag. Det er, at vi er udrustet med Helligånd og kraft. Det var det første, Peter sagde til Cornelius, den første hedning, som hørte evangeliet. Det var det her. This is what it's all about. Det er det her, det handler om. At vi får kirker, som insisterer på, at Helligånden og kraften skal være iblandt os. Vi går ikke, hvis ikke du går med os, Gud. Vi forlader ikke det her sted, hvis ikke du går sammen med os. Vi kommer ikke til at gå herfra med en engel ved vores side. Vi kommer kun til at gå herfra, hvis du går ved vores side. Så Gud vil mere. Gud vil langt mere. Og det handler ikke bare om, at jeg løber stærkere, men det handler om, at Helligånden kommer tæt på, at Helligånden vil noget mere. Og det mærker jeg ske lige i øjeblikket. Jeg mærker en længsel, en hunger. Honestly, jeg mærker en længsel og hunger efter det. Vi mærker det over på højskolen. Vi har haft nogle ting derovre, som skete, hvor jeg tænkte mig selv, wow, det her det er nyt. Gud gør noget nyt. Og vi havde besøg af en, der hed Kristen Larkin fra England her for nylig til vores Listen-konference derovre. Og vi havde en aften, hvor ja, det gik på en måde bare amok på en god måde. Og vi løb rundt, og der var sådan frihed i luften. Gud virkede bare. Ja. Og så har vi et sådan. Og hun vil ikke profetere. Hun er en profet, men hun vil ikke profetere over folk. Hun sagde, jeg gider ikke at føde den der, sådan mad den der, trang til at profetere over mig. Ting. Det var bare besluttet sig for. Så hun kom. Så det sagde hun til. Jeg kommer ikke til at profetere over nogen her, men jeg vil lære dig, hvordan du selv kan modtage profetiske budskaber. Men da vi havde vores sidste stabsmøde, hvor jeg så inviterede hende, så kunne hun alligevel ikke styre sig længere. Så sagde hun, jeg er nødt til at sige, siger hun, så jeg har været her før, jeg var her for 10 år siden og længere tid siden, og oplevede at komme til noget, der var fantastisk, og jeg elskede at være en del af, så skete der noget, som gjorde, at jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle være en del af det for en tid, før Gud sagde til mig, nu er det tid igen. Nu føler jeg, at Gud har sagt, det er tid igen, og det er derfor, jeg er kommet tilbage. Og så siger hun, det jeg oplever nu, og det kan lyde lidt sjovt der, men det jeg oplever nu, det er apostolic on steroids. Giver det mening? Altså ikke, det er jo ikke bare apostolsk kirke på steroider, altså, eller hvad man nu tager for men det er jo den ånd, der er i huset. Det er den tro på, at Gud vil sætte ting i bevægelse, at Gud vil forandre noget, at Gud vil bryde med noget, at vi i Danmark kommer til at lave kirker og bygge kirker, hør her, som ikke er store, når der er 250, men som er store måske, når der er 2250. Det er ikke hjælp, når vi stiller os tilfreds med, at vi har 500 mennesker i vores kirke og tænker, wow, vi er større end de andre. Det er jo irrelevant, om vi er større end andre. Det eneste, der er relevant, det er, at mennesker skal frelses. Alle mennesker er elsket af Gud. Alle mennesker skal frelses. Alle mennesker skal have en mulighed for at tage imod Jesus Kristus i deres liv. Det er det, der er relevant. Den anden ting, det er, at vi skal insistere på, at der skal være mindre af os og mere af ham. Den anden ting, som jeg har set i det, Gud har gjort, hvis jeg kigger tilbage i 70'erne og 80'erne, 70'erne kan jeg ikke rigtig huske, men 80'erne, det insisterer på, at der skal være mindre af mig og mere af ham. Og da Jesus han, jeg skal lige, hvor lang tid er det nu, jeg har? Jeg skal lige holde øje med uret her. Hvornår er det, min tid er gået? Har jeg 10 minutter tilbage? Så vil jeg bare sige det her. Da Johannes Døberen, han stod foran da Johannes Døber, han stod foran sine disciple, og de sagde til ham, hey, ham Jesus der, han døber altså også folk, og der er flere, der er med ham, end der er med dig. Hvad, skal vi ikke gøre noget ved det? Så sagde han, prøv at høre, en menneske kan ikke tage noget, han kan kun få noget. Der skal blive mindre af mig, og mere af ham. Vi har brug for en ånd af ydmyghed i blandt os venner. Fordi ydmygheden er det, som han talte om, Mark Jemima her, den, i går aftes, var det der, eller i går formiddags. Det er ydmygheden, der forener os med hinanden. Hvis ikke der er ydmyghed, så kan vi ikke blive ét. Fordi når der ikke er ydmyghed, så tror vi mere om os selv, end vi bør gøre, og mindre om de andre. Og vi sammenligner os hele tiden med hinanden. Men jeg skulle hilse dig at sige, at på den vej, som Gud baner for os, på den motorvej, der hedder vores kaldelse, der kommer vi ikke i vejen for hinanden, når vi følger vores kaldelse. På den vej, Gud har sat foran os, der kan vi hæppe på hinanden helt vildt, uden at komme i vejen for hinanden. Det er ikke en lavkage, så bliver der mindre til mig, når vi skærer et stykke. Der bliver mere, det ekspanderes. Der bliver mere og mere og mere plads. Jo flere tjenester vi frigør, jo mere vil vi se Gud gøre iblandt os. Det bliver aldrig en trussel. Men vi har levet nogle gange, som om det var en trussel. De bliver større end os, og vi skal sandelig og pinsevæl mange af de, og du ved, den kirke og den præster. Jeg synes, han var lidt for god prædikant i aften, og det vil jeg også. Du ved, det, sammenligning. Men ydmyghed gør os til noget andet. Det får os til at se Kristus i hinanden, og hæppe på Kristus i hinanden. Og det miljø, det der bevægelse i, det der tro i, det sker der nogle ting i. Og det kunne jeg sige meget mere om. Det er noget til at gøre. Men bare sige, da vi manglede 5 millioner kroner lige for nylig her, Åben Kirke i Herning, jeg ved ikke, mange har hørt om det. Nogle af jer, det er der ikke mange af jer. Nå, okay, jamen, der er en nyhed her så. Vi stod pludselig og fik at vide af banken, at vi ikke kunne låne de 5 millioner, de havde lovet, så vi kunne låne af dem. Og vi skulle betale regninger om fredagen, det tror jeg, det var om onsdagen eller tirsdagen eller sådan noget, i slutningen af marts måned. Og vi satte os ned fredag og sagde til hinanden, hvad skal vi gøre som team, som præsteteam, lederteam, daglig ledelse i Herning. Og de pegede på mig, så sagde Lars, du må holde en kollekttale. Det er jo det, man gør. Det er jo det, jeg gør. Du ved, det er jo det naturlige valg. Men jeg havde det bare sådan, at det skulle jeg ikke. Det skulle Lene gøre, min kone. Det er rigtigt. Så sagde jeg, nødt til at sige det, hvordan jeg har det. Det er ikke mig, der skal det her. Jeg skal nok gøre min lille del i det. Men det er Lene, der skal gøre det. Fordi jeg kan mærke, at troen er over hende. Der er et eller andet, Gud har lagt på hende, som vi skal give mandat ind i den her situation. Og rundt om hele bordet, alle sagde, yes. Og så fik hun et mandat til at gå ind og holde den her kollekt den her søndag. Den sidste søndag i marts måned. Sidste søndag i marts måned, du ikke engang kollekt. Det var sådan, vi fortalte. Ingen vidste noget, da de kom. Alle kom uforberedt til det her møde. Jeg ved ikke, mange der var der. Max 200 var der på det møde der. Sidste søndag i måneden, folk har ingen penge. Det ved alle. Det er brugt. Og så delte vi den her udfordring, vi stod overfor. Lene delte det, hun er på hjertet. Inden den her søndag, den var omme, der havde vi samlet lån og løfter og kontanter ind for over 5 millioner kroner. Millioner af dem var kontanter. Den sidste søndag i marts, der er jo ingen, der har penge med i kirke. Nogle gange så sidder vi her og glæder os over små indsamlinger. Kom nu! Hvis vi står sammen, så kan vi så meget mere. Nå, det skal jeg ikke gå ud af det spor, fordi så bliver jeg alt for inspireret. Men bare for at sige, det er det der med, at ydmygheden gør, at vi får øje på gaven i hinanden, og vi fremelsker, hey, det er dig nu. Det er dig, der har noget her. Du skal bringe det her. Der er noget her. Det handler ikke om én, det handler om os, at vi kan noget sammen. Nå. Kenneth, hvor er du henne? Jeg ved ikke, kunne jeg få dig til at bringe mit item op på scenen? Og hun kan selv cykle. Det er min kone, Lene. Ja. Og jeg vil forberede mig til i dag, selvfølgelig, at jeg faktisk kun skulle med herop, og hun skulle sige noget. Og min sidste punkt, som handler om at insistere på, at alle Guds løfter er tilgængelige for dig. Fordi jeg føler, at Gud har lagt noget på dig der, Lene, når det gælder det. Og godt tænk mig, at du bare skulle dele det med os her i dag.
Ja, nu skal jeg prøve. Jeg kan godt se, at tiden løber.
Ja, det skal jeg.
Jeg vil starte med at sige, som barn, så fik jeg at vide, at jeg var stædig. Og det er jo ikke positivt, vel? Og så blev jeg gift med Lars, og så siger han også, jeg er stædig. Og så siger jeg, ja, jamen, vi har jo ikke den her diskussion, hvis det ikke også er, fordi du er stædig. Og så siger han til mig, det er, fordi jeg er vedholdende.
Det er noget helt andet. Ja.
Og jeg er så også ved, at jeg er udholdende, ikke? Så nu er jeg ikke stædig, jeg er vedholdende, jeg er udholdende, og jeg er tålmodig. Så det negative kan godt være det positive også.
Yes.
Så det er nok noget af det, der har gjort, at jeg også har den tro, som jeg har. Og en af min trosrejse, det har også været, at på et tidspunkt, vi var rigtig dårlige til at bede sammen, da vi blev gift. Jeg troede måske...
Det er vi nok de eneste.
Ja, måske. Mm. Jeg troede, at da vi blev gift, så troede jeg nok, at vi skulle... Så troede jeg, at det var meget naturligt, at vi skulle bede sammen. Men han var kun tømmer dengang, så det kunne godt være, det derfor.
Helligånden var ikke kommet over mig nu.
Det var Jesus godt nok også. Men, ja. Men vi var, altså, jeg tror begge to, når han sagde, at vi skulle bede, så synes jeg ikke, jeg havde lyst til det. Og når jeg synes, vi skulle bede, så synes han ikke, jeg skulle bestemme det. Og, jamen, vi kunne bare ikke finde ud af det. Det fungerede ikke for os. Men så måtte jeg jo selv begynde at få det her, den her tro på Gud og søge selv. Og vi var jo inspireret af Yonggi Choo, og der beder man altså en time om dagen. Så det var jo bare med at komme i gang. Og jeg prøver på at stå op om morgenen, fordi så tænkte jeg, at jeg skulle gøre det. Det var jo godt at starte dagen med det her. Og jeg er bare ikke et A-menneske, jeg er altså et B-menneske. Og jeg skulle stå op før mine børn, og det lykkedes bare slet ikke for mig, fordi så stod de også tidligere op. Og så. Men så måtte jeg jo finde andre tidspunkter på dagen. Det var med opvasken eller alt muligt andet. Ikke? Eller også satte jeg mine børn til at tegne, og så sagde jeg, nu beder jeg. Så nu vil jeg gerne, nu skal I være så stille, som de kan, eller må være med i bønnen. Men jeg vil gerne bede den der time hver dag. Og en af de ting, som jeg tog frem, det var, at jeg synes, det der med tro, det var faktisk ret, ret svært for mig. Jeg synes, det var sådan et ubegreb, altså et ord. Hvad er det for noget? Jeg kunne ikke finde ud af det. Så jeg gik og bad det her, Gud, tro er fast tillid til det, man håber, og bevisning om ting, man ikke ser. Og jeg forstod det ikke. Men jeg sagde, Gud, jeg vil gerne have tro. Gud, giv mig tro. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Og jeg blev ved med at gå og bede om det her, og tak Gud for det her, at jeg vil gerne have en tro. Og det, der så sker egentlig, det er jo så, der hvor vi rigtig er blevet udfordret også, det er økonomisk. Så det, der sker, det er, at Lars faktisk går konkurs, og i 10 år... der har vi virkelig ikke ret meget. Så for mig, der er det en daglig kamp om, at vi kan få mad på bordet. Så det er simpelthen lære at takke Gud for, lige meget hvordan det ser ud. Har jeg kun 1000 kroner den her måned, så sørger du for det. Så kommer der nogen, der giver os en pose mad. Jamen, vi har, det har vi oplevet mange gange. Og vi har også oplevet, at folk kommer og giver os penge. Vi har oplevet en gang, der var der en, fordi nu besluttede vi os, for nu skulle vi på sommerferie med vores børn. Så inden vi tog afsted, så var der en, der kom og gav os 20.000 og sagde, nu tag på ferie. Vi har oplevet også, at vi tog på bibelskole, og vi havde heller ikke penge til det. Jamen, der oplevede vi flere gange at køre. Vi havde ingen benzin, og vi sagde bare, jamen, vi skal jo køre bil for at komme hen til den bibelskole, så det er vi nødt til. Så satte vi os ind i bilen, og vi bad helt vildt, fordi vi troede nærmest ikke selv på det her. Men vi kørte en hel uge. Og det har vi prøvet flere gange. Hvor Gud han bare var med. Og så den der, jeg havde bare sådan brug for at lære at blive ved med at have tillid til Gud. Og så er der en ting, vi altid har været enige om. Som vi altid, det vi aldrig diskuteret, det var, at vi gav tiende. Vi vil ikke stoppe den velsignelse, det var at give. Så det har vi, altid gjort, selvom der ikke var ret meget. Og så der vi sådan synes nu... Vi havde betalt en hel del af vores gæld tilbage, og jeg synes, nu havde vi fået lidt mere at gøre med. Så kommer der nogle sommerhus, man kan købe og sådan lidt, og Lars han er jo vildt begejstret, og jeg var faktisk ikke vildt begejstret. Men Gud han giver mig et ord om, jeg siger, nu må du simpelthen give mig et ord, for jeg har bare sådan brug for at vide, er du med i det her, eller er du ikke? Og så giver han mig et ord om, at vi skal gå i gang. Og efterfølgende giver han ord om, jeg vil sige jer endnu inden I færdigt. Og det projekt, det kørte der overhovedet ikke, ligesom jeg synes, det skulle gøre overhovedet. Så jeg synes ikke rigtig altid, det den der velsignelse var over det. Jeg sagde, jeg har nogle gange sagt, Gud, hvorfor skulle vi det her? Og jeg sagde, jeg vidste, jeg hørte. Det var dig, der talte til mig. Og det eneste, det som kunne opleve Gud, han sagde, det var, jamen du skal stadigvæk være afhængig af mig. Fordi man kan så hurtigt blive tryg i den tilværelse, vi er i, og så har vi ikke brug for Gud. Men det var en lektie for mig om at lære at få tilliden til Gud. Og det var så, da vi kom til den her indsamling, altså den her indsamling, hvor Larsen siger, at vi skulle samle ind, og jeg ikke skulle gøre det, ikke? Jamen, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror bare, ånden var over mig, fordi jeg troede virkelig på, at vi kunne samle 1 million ind. Og det sagde jeg til de andre. Jeg tror sagtens på, at vi kan samle 1 million ind, og måske også mere. Så det var den, jeg gik i tro på, at det kunne vi gøre. Og så alligevel, så kan vi jo nogle gange blive ramt af den her, hvad nu Gud, igen, så har vi lyst til at krybe tilbage. Og jeg har også sådan, nu skal jeg altså lige her om bagved. Fordi det her, det er tro. Og det, jeg har lært gennem årene, det er tro, det er fast tillid til Herren. Og derfor har jeg så meget brug for at høre fra Gud. Jeg har brug for at tro på det, han gør. Og ved du hvad, det er ikke min opgave at få ting til at lykkes. Det er hans opgave til at lykkes. Og det er, nogle gange har det gjort, at jeg måske også er lidt naiv. Og måske lidt sådan ikke, fordi en af de ting, som vi havde med sommerhusene, hvor Larsen siger nogle gange også, jeg beder nogle gange nogle bønner, som man tænker, okay, kan man det? Men Gud havde jo sagt det her. Og vi havde bare lånt for mange penge i forhold til, hvor meget vi egentlig tjente. Og det vidste jeg udmærket godt. Og vi havde så en bankrådgiver, der også var kristen. Og hun havde sagt, kom her ind til mig, så vi vil gerne hjælpe jer. Og hun fik igennem også, at vi bare kunne låne penge i banken. Til 1% i rente, det er faktisk meget godt. Og så havde jeg sådan, hvis de renter, de stiger igen. Det var sådan her tilbage lige efter krisen, ikke? Og så havde jeg jo bare sådan, hvis de renter stiger igen, det har vi jo ikke råd til. Og jeg vil ikke gå konkurs en gang til. Det havde vi prøvet. Så jeg sagde til Gud, om ikke andet, så kunne du holde de renter nede, indtil vi har råd til at betale noget mere. Og sidste år, så havde vi den 1 million, vi lånte i banken. Det var vi færdige med at betale af sidste år, så steg renterne. Jeg har så nogle gange tænkt, kan det virkelig være min bøn? Det ved jeg ikke. Men Gud, han vidste jo, hvad historien var fremadrettet, ikke? Så han lagde det på mit hjerte at bede sådan. Og derfor har jeg sådan bare brug for, det her, det er min tillid til Gud. Men han skal være foran mig. For jeg er nødt til at høre fra Gud af, hvad han siger, jeg skal gøre. Men så kan jeg også med frimodighed gå frem for ham og sige, og det samme gjorde jeg med bygningerne. Jeg havde ikke tro for de bygninger lige dengang, de sagde det, men det havde lederskabet. Så da vi skulle samle de der ind, så sagde Gud, det er jo dig, der har sat det her i gang, så nu må du også virke. Nu må du få det her til at ske. Og det fik vi så lov at opleve. Og så har vi... skal vi slutte?
Jamen, først hun kommer i gang.
Ja, ja. Men noget af det, vi sådan har oplevet meget, det
ja,
er, at enhed. At vi har bare brug for enhed. Nu talte han om det, var det i går eller foregårs, jeg kan ikke huske det. Men den her enhed, og vi er så forskellige, mig og Lars. Men ved at vi et, så kan vi jo meget mere. Vi, altså bare for at illustrere det lidt, når vi står i en kø, og det er erfaring, så har vi fundet ud af, at vi skal altid holde hinanden i en kø, når vi starter en kø. Fordi der går ikke ret lang tid inden, så står Lars der, og jeg står her, og så trækker han mig frem. Fordi vi kan, på en eller anden måde, så synes folk godt, de kan snyde foran mig, men de snyder ikke ind foran Lars. Og han gider jo ikke at stå der, når vi kommer igennem. Så står han derom og skal vente på, at jeg kommer igennem. Så derfor så har vi fundet ud af, at vi skal altid, når sådan vi står i en kø, så tager vi lige hinanden i hånden. Ja. Og vi bliver jo meget bedre af, at han hører på mig, og jeg hører på ham. Ja. Så kan vi nå meget længere ud, og vi kan se meget, meget længere rundt. Fordi han kan fortælle mig, hvordan det ser ud den vej, og jeg kan se, hvordan det ser ud den vej. Så.
Yes.
Har du noget, du skal sige?
at blive her. Så vi insisterer på, at alle Guds løfter er tilgængelige for os. Et miljø, hvor ting vokser, hvor ting er i bevægelse, det er et miljø, hvor vi insisterer på, at det Gud, han har sagt, at det er vores. Hvor vi tager fat i hans ord, griber det og siger, at det her, det gælder for mig. Det gælder for os. Og den lille krølle, der er på det, som Lene siger her til sidst med enhed, det er noget, vi har erfaret. Vi har faktisk ikke altid været gode til at være et med Lene. Af forskellige årsager. Og vi har bare erfaret, efterhånden som vi er gået sammen i mange år, at nøglen, der ligger i det at være et, som også Mark kan tale om her i går, er fuldstændig vanvittig. Hvad to eller tre bliver enige om at bede om, det får de af min himmelske far. Prøv at alt, vi kan blive enige om at gøre. Hvis vi bliver enige om, at den højskole derom, det skal være bedre, end det nogensinde har været, så kan vi gøre det. Hvis vi bliver enige om, at vi skal have en bevægelse i bevægelse, og med kirker, der er store, så kan vi gøre det. Det, vi bliver enige om, det kan vi gøre. Det, I bliver enige om i jeres ægteskab, det, I bliver enige om som menighedsledelser, det kan I gøre. Vi var enige, det var derfor, jeg tror, at vi kunne samle ind, der var kraft til det. Fordi vi var et omkring det. Og det tror jeg bare, det vi skal slå af med at bede om. Faktisk. At der må komme en ny enhed. Og der er nogen af jer som ægtepar, der har brug for at finde hinanden igen. Der er nogle bønder, som bliver bedt for jeres børn, som får langt større effekt i det øjeblik, at I er et med hinanden. Så hvis du er med din ægtefælle i dag, så tag vedkommende i hånden, ligesom vi står heroppe og har hinanden i hånden. Hvis de i hvert fald er tæt nok på til, at det kan lade sig gøre. Hvis du ikke sidder med din ægtefælle, men sidder med en fornemmelse af, at der er nogen, du skal være et med, som du ikke er nu, så tag dem sådan åndeligt set i hånden lige nu. Og så gå hen og gør det bagefter med dem, måske fysisk, og sige, vi skal stå sammen. Det handler om at skabe et miljø, hvor man er ærlig, hvor man er åben, hvor man tør at være sårbar, hvor man ikke kun fortæller om sine sejre, men også fortæller om de ting, man føler sig udfordret af. I det miljø, der skabes der noget, som er helt unikt, der bliver der mindre af dig, men du bliver ikke en mindre dig. Der bliver mindre af dig, men du bliver en bedre udgave af dig selv. Og det skal vi bare bede om lige nu. Så Jesus, tak, at du kommer her og fylder det her rum, lokale, med din nærhed. Bed om, at du vil give ny kraft til ægtepar. Kraft til lederskab. Kraft til mennesker og relationer. At du vil give os noget til ikke bare at stå selv, men at være et og se rigdommen i hinanden. At se den andens skrøbeligheder som min styrke. Herre, hjælp os til ikke at være nok i os selv, men at virkelig udtrykke, at vi har brug for hinanden. Og jeg beder om, at du vil helbrede ægteskaber lige nu. At du vil helbrede relationer lige nu. Og at du vil skabe en helt ny enhed, som vil frigøre og forløse din kraft ind over mennesker, ind over familier. Ind over børn, der er væk fra tro og væk fra dig, Gud. De kommer tilbage. Vi taler det ud i Jesu Kristi navn. Vi insisterer på, at også det løfte, at jeg og mit hus skal tjene Herren, at det kommer til at være tilgængeligt. Det er tilgængeligt. Og det kommer til at gå i opfyldelse i Jesu Kristi navn. Vores børn og vores børnebørn skal fyldes af Helligånden, skal profetere, skal lægge hænder på de syge, så de bliver raske. Vi insisterer på, at i den her bevægelse, der er den næste generation med og mere begejstret end os som forældre i Jesu Kristi navn. Og hele folket sagde, amen.